Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Генпрокуратура затримала екс-прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена Горбенка і відстороненого від посади керівника міліції Михайла Ковальського за підозрою в навмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя цієї області Валерія Олійника. Президент Віктор Ющенко сьогодні запропонував розглянути цей інцидент на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони. Засідання Верховної Ради закінчилося, так і не розпочавшись. Зранку сьогодні трибуну блокував регіонали. Вони вимагали в другому читанні підвищити прожитковий мінімум до 848 гривень. Тим часом Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту проект постанови про призначення членів уряду. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, заявив:
сьогодні могло бути 100% призначення 5 щонайменше членів уряду. Міністерство закордонних справ, 2 віце-прем'єри по соціальним питанням і по регіональним, міністр вугільної промисловості і інші. Питання це обговорено, підібрані кадри і пропонуються якісь сьогодні не мають яскраво вираженої квотного принципу або партійної окраски.
Лідер фракції БЮТ. Представники групи восьми семи промислово найрозвиненіших країн світу і Росії закликали владу Ірану негайно припинити насильство в Ірані, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в місті Трієст, що вісімка украй стурбована загибеллю людей. Учасники зустрічі закликали іранську владу зробити все, щоб результати виборів відображали волю народу. Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер у Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах на 51-му році життя. За офіційними повідомленнями, лікарі констатували смерть Джексона вчора в день за місцевим часом близько пів на першу ночі сьогодні за Києвом, коли його терміново доставили до лікарні з підозрою на зупинку серця. Детальні обставини смерті невідомі, їх має встановити Ростин. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав сьогодні Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на західному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, Сполучених Штатів, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Квартет також закликав всі палестинські політичні сили визнати право Ізраїлю на існування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 26 червня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Газпром не хоче переглядати контрактів з Україною.
То йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Міністри закордонних справ групи восьми стурбовані після виборчим насильством в Ірані.
Noi chiaramente deploriamo le violenze.
Помер американський співак Майкл Джексон. Його згадують у різних куточках світу.
Я думаю, що як музикант Майкл Джексон мав талант від Бога, і абсолютно щиро можу сказати, що він був геніальною людиною.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна вчасно розрахується за поставки газу з Росії за червень. У цьому сьогодні в Москві запевнив голова правління компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина. Він зустрічався з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. Під час перерви щорічних зборів акціонерів російського газового монополіста. Головною ж метою візиту Дубини була підготовка ґрунту для перегляду діючих газових контрактів, заявив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима. Але Росія наполягає, що українсько-російські домовленості будуть діяти до 2019 року і ніякого перегляду не буде, Олексій Міллер.
Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат.
Це позиція Москви, а більше про аргументи української сторони почуємо від радника прем'єра Олекса Гудими, якого розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Попередня делегація, яку очолював пан Діденко, не зуміла домовитися на рівні експертів. Сьогодні йде рутинна, важка робота, яка має закінчитися технічно-технологічно на певному рівні, для того, щоб потім Тимошенко з Путіним поставили свої підписи.
Чи означає це, що сподівання на перегляд контрактів з «Газпромом» таки є? Навіть попри те, що Олексій Міллер у своїй доповіді на зборах акціонерів вкотре сьогодні наголосив, що «Газпром» не має наміру нічого змінювати.
Так, рівно ж, як і те, що сподівання на те, що Європейський Союз надасть кредити, також є. І якби було рішення про надання кредитів, вважаєте, що на наступний день росіяни підписали би зміни до контракту. Маючи кредит, Україна могла би в літній період купити, відібрати в росіян на суму 15 мільярдів по ціні 300 доларів, це грубо від 4 до 5 мільярдів. Росіяни були би задоволені, вони би продали свій газ, який вони не можуть нікому продати, і для них це вже не було би актуально тримати Україну на гачку тими погрозами, будуть санкції чи не будуть санкції.
«Газпром» цього тижня вустами заступника голови правління компанії Олександра Медведєва висловив сумнів у надійності українських підземних сховищ газу. Як ви можете це прокоментувати?
Цими заявками, які вони говорили, що десь пропало 8 мільярдів, це, можливо, вони би не зовсім хотіли, щоб Європейський Союз купив цей газ і сховав їх в українські підземки. Тобто йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею, так, але ми свою справу робимо чесно, ми подали всі документи, ми хочемо змін до контракту, але ми повинні розуміти, що ті зміни до контрактів залежать виключно від Росії, від того, чи буде Європейський Союз фінансувати закупівлю газу в підземки.
Чинними контрактами між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» не передбачено прямої залежності між закачуванням газу до підземних сховищ та транзитом російського газу. Чому «Газпром» робить такий акцент саме на закачуванні газу?
Ми говоримо про ті обсяги виключно завдяки Росії, яка знає, що більше нікуди додаткові обсяги газу в літній період не можна діти, ніж закачати їх в українські підземки. І через то така увага до українських підземок. Якби не фінансова криза, ми б спокійно збирали газ, спокійно закачали б туди не 31 мільярд, бо це Україні не потрібно, а можливо залишили б його на попередньому році, де ми мали 22. Зважаючи на те, що ми сьогодні маємо 19 мільярдів, максимум, що ми могли б відібрати ще, це ще 3 мільярди, але росіяни кричуть: гвалт, ви не відбираєте, ви порушуєте умови контрактів, ми не будемо з вас брати санкції, але якщо Європейський Союз дасть гроші, ви, будь ласка, купуйте, і ми кажемо: добре, ми його візьмемо, він нам не потрібен, він потрібен Європейському Союзу, а Європейський Союз мовчить.
І так вважає радник прем'єра з енергетичних питань Олекса Гудими, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Тим часом нова зустріч представників Євросоюзу, російського «Газпрому», українського «Нафтогазу» і представників міжнародних фінансових установ має відбутися у Брюсселі наступного понеділка. А минулого тижня голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу висловив думку, що Європу може очікувати нова газова криза, якщо Україна і Росія не домовляться. Ким заповняться вакантні посади в українському уряді і коли це може статися? Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді призначити двох віце-прем'єрів і трьох голів міністерств. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні зробила відповідне подання. Про необхідність нових призначень в уряді говорять вже давно, проте весь час для цього бракувало голосів. Чи зможуть цього разу депутати провести ротацію в Кабміні, довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На посаду міністра транспорту та зв'язку уряд запропонував кандидатуру Тар'єла Васадзе. Цей депутат-бютівець до обрання в парламент був президентом корпорації «Укравто», одного з найбільших в Україні виробників автомобілів, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В кадровій політиці Юлії Тимошенко дуже є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів. Я хочу звернути увагу, що незалежно від розмов про відділення бізнесу від влади, саме в урядах Тимошенко в 2005 році ситуації. І зараз досить виразна присутність представників великого і надвеликого бізнесу. Пан Васадзе – один з найбільш активних лобістів у царині машинобудування.
Запропонований на посаду міністра фінансів Федір Ярошенко зараз працює заступником Державної податкової адміністрації. На голову Мін'юсту планується кандидатура Віктора Шемчука, який зараз є народним депутатом за квотою народної самооборони. Віце-прем'єром з регіональної політики уряд пропонує призначити Юрія Любоненка, який зараз є мером Кривого Рогу. Ще одним віце-прем'єром має стати теперішній ректор університету Київська політехніка Михайло Згуровський. Також у парламенті зареєстровано подання на відставку міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця. Очікується, що цю посаду обійме депутат «Наша українець» Олександр Клименко, який представляє Українську народну партію. Крім того, коаліція готова підтримати кандидатуру Олега Шамшура, запропоновану президентом на посаду міністра закордонних справ. На думку політолога Володимира Фесенка, зараз парламент нарешті дозрів до ротації уряду.
По інформації з парламентських джерел, дійсно, вчора ввечері була досягнута домовленість, десь, скажімо так, трохи більше 226 голосів нібито є. Це за рахунок голосів НУН. І нібито ОНП може підтримати. Подикують навіть, що і можуть проголосувати депутати з Єдиного центру. Плюс також не виключено голосування комуністів. Інформація, звичайно, неофіційна, але якщо б не було хоча б якихось попередніх домовленостей, то навряд чи б виходили на реєстрацію постанов.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що блокування трибуни парламенту партією регіонів є намаганням завадити розгляду кадрових питань у Верховній Раді, які б посилили уряд. Тим часом відкритим залишається питання відставки міністрів, що представляють пропрезидентську нашу Україну. Зараз у президентській партії триває дискусія щодо того, чи варто відкликати міністрів нашоукраїнців з уряду. За словами депутата Ксенії Ляпіної, більшість схиляються до того, аби, залишаючись в опозиції, мати своїх міністрів.
Івасюнік, Євро-2012, Вакарчук, реформа в системі освіти, незалежне тестування. Це дві речі, які можуть просто зникнути з обличчя України, якщо на ці посади прийдуть люди-комуністів. А саме їх голосами можна сьогодні проголосувати уряд. Зміни до складу уряду. Тому нам би не хотілося полегшувати комуністам цю ситуацію. Ми не будемо відкликати наших міністрів.
Натомість комуністи готові розглянути окремі кандидатури лише за умови відставки міністрів нашоукраїнців, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
У нас є принципові положення в тому, що ми за жодного випадку не будемо голосувати пакетом, це перше. І по-друге, ми все ж таки висуваємо вимогу, аби ті кандидатури подання, по яких ми внесли, мається на увазі кандидатура пана Вакарчука, пана Вовкуна Міністерства культури, пана Васюнока, були проголосовані і відправлені у відставку.
У свою чергу Юлія Тимошенко заявляла, що задоволена роботою міністра освіти і не збирається відправляти його у відставку. На розгляд кадрових та інших питань у депутатів залишився лише один сесійний тиждень. 10 липня депутати йдуть у відпустку до кінця серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що треба зробити для того, щоб Конституція України перестала бути засобом вирішення персональних інтересів конкретних осіб чи політичних сил? Про це будуть говорити гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Сергій Тихий, головний редактор газети «Покиївська», і Діана Дуцик. Вона політичний оглядач і заступник директора Києво-Могилянської школи журналістики. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні підсумовуємо події дня в Україні та в світі. Міністри закордонних справ держав групи восьми сьогодні висловили жалі з приводу післявиборчого насильства в Ірані. Вони закликали Тегеран до якнайшвидшого встановлення демократичного діалогу. Тим часом, після багатотисячних мітингів, що тримали майже два тижні, нині на вулицях Тегерану затища. Влада робить усе для того, щоб послати сигнал, що становище у державі нормалізувалося. Докладніше про розвиток ситуації в Ірані розповідає Марія Щур.
У заключній заяві, що підбила підсумки зустрічі в Трієсті, міністри закордонних справ групи восьми закликали іранський уряд гарантувати, щоб воля іранського народу була відображена у виборчому процесі. Господар зустрічі, міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні, закликав Іран поважати права людини.
Ладове ми рispettiamo, ovviamente, la sovranità.
Звичайно, ми поважаємо суверенітет Ірану, але ми шкодуємо з приводу насильства та втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з тими, чиї мирні виступи були придушені. Ми закликаємо Іран поважати засадничі права людини, право на життя та фізичну безпеку, включно з правом на самовираження.
La libertà di espressione.
Тим часом іранська влада намагається показати, що життя в країні прийшло в норму. Однією з ознак повернення життя у звичайне русло був п'ятничний виступ одного з найвищих кліриків Ірану в Тегеранському університеті. Аятолла Ахмед Хатамі заявив, що уряд каратиме лідерів-протестувальників жорстоко і безжалісно. Бо, на думку Хатамі, протестувальники воюють проти ісламу. Минулого тижня верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї використав п'ятничну молитву для того, щоб попередити лідерів протестів, що вони понесуть відповідальність за кровопролиття на вулицях під час демонстрацій. Світський лідер країни, переобраний президент Махмуд Ахмадінеджад, також повернувся до своїх звичних занять. У четвер він виступив із критикою президента США Барака Обами, звинувачуючи його у тому, що його критика придушення протестів загрожує шансам на поліпшення Ірано-американських стосунків.
Говорити з великою нацією в такому тоні цьому немає прощення. Ми розуміємо, що ви, президент Обама, ще набираєте досвіду і хочу дати вам дружню пораду. Ми би не хотіли побачити повторення того безладу, що був створений за Буша.
Тим часом опозиційний лідер Мір Хосейн Мусаві на своєму інтернет-сайті заявив, що він не злякається особистих погроз. Він сказав, що має намір показати, що за кровопролиттям на вулицях стояли, за його словами, виборчі злочинці, які проливали кров людей. Він також закликав своїх прихильників до продовження протестів у формах, що не суперечить закону. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Українські зірки віддають шану легенді американської поп-музики Майклу Джексону. Які ворота України бачать європейські туристи? В Ужгороді наполягають на реконструкції пасажирського терміналу.
Туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами.
Наркотенета, скільки українців присіли на голку чи таблетки?
Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не взяла зовнішнє тестування на 200 балів. Отак.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Лос-Анджелесі у віці 50 років помер відомий американський співак, легенда світової поп-музики Майкл Джексон. В нього зупинилося серце. Після звістки про його смерть світом прокотилася хвиля жалоби. Так, в болгарському місті Варна сотні людей провели ніч просто неба, вшановуючи його пам'ять. Яким залишився Майкл Джексон у пам'яті світу і України, зокрема, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Братів Джексонів у родині було п'ятеро. Всі вони мали чудові вокальні дані і ще будучи дітьми створили власний музичний гурт. Щоправда, всі невеличкі кошти від концертів, які Майкл та його брати давали у рідному штаті Індіана, їхній батько завбачливо забирав до родинного бюджету. Справжня слава прийшла до 12-річного Майкла, коли у 1970 році він записав свою першу сольну композицію – баладу «Got to be there», і вона одразу ж стала лідером у хіт-парадах США та Європи. За кілька років Майкл Джексон створює власний гурт. Його альбоми продаються багатомільйонними накладами. Один з них – «Триллер» – досі лишається абсолютним лідером продажу. Втім, Слава ніколи не ходить сама. Слідом за нею були звинувачення Майкла Джексона у звабленні неповнолітніх, скандали навколо невдалих пластичних операцій. Все це викликало суттєве зниження його популярності. Проте Майкл мав намір піти зі сцени переможцем. Цього літа він планував грандіозне всесвітнє турне.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Я виконуватиму пісні, які хочуть почути мої шанувальники. Це вирішено. Я справді це маю на увазі. Це мій останній вихід на біс.
This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call.
Цими словами Майкл наче передбачив власну смерть, яка розбила серця цілому поколінню. Українські митці вважають, що з Майклом Джексоном відходить у минуле неповторна музична епоха. Про це говорить лідер гурту «Воплі від Оплясова» Олег Скрипка.
Ми говоримо про майстрів такої старої закалки. Тобто, коли відомість людини тримається не на якоїсь технології розкрутки, тому подібне, а дійсно на таланті, на майстерності. Ми, музиканти, виросли на такій музиці, в тому числі. Коли рокери слухають поп-музику, це якраз от випадок музики Майкла Джексона, тому що це дійсно якість.
А Олександр Пономарьов зазначає, що творчість Майкла Джексона зіграла величезну роль у його музичному становленні.
Це великий музикант, великий ньюсмейкер, від якого чекали музику. Думаю, що мало від кого, що так чекали музику в світі. Можуть тільки що Мадонну поруч поставити.
Погоджується з ним і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. І шкодує, що світ так і не зрозумів Майкла Джексона до кінця. Бо частіше бачив у ньому не генія, а героя скандалів.
Чергове підтвердження того, як абсолютно бездушні і цинічні дії і мас-медіа, і формальних споживачів, да, жовтої преси, приводять до внутрішньої трагедії людини. І в результаті ми отримуємо такі трагічні речі.
Українські виконавці говорять про те, що пам'ять Майкла Джексона треба обов'язково вшанувати в Україні концертами та іншими мистецькими заходами. Коли і як вони відбудуться, поки що невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. Закарпатська влада б'є на сполох. Терміново потрібні гроші, щоб підготуватися до чемпіонату Євро-2012. Найболісніше питання – реконструкція пасажирського терміналу на міжнародному пункті пропуску Ужгород. Цей пункт – найбільший вздовж кордону України зі Словаччиною. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Побудували пункт наприкінці 60-х, перед Олімпіадою в Москві підремонтували, і від того часу жодних реконструкцій. І це попри те, що постійно збільшуються пасажирські та автомобільні потоки між Україною та Європою. Кілька років тому європейська спільнота винайшла кошти для будівництва вантажного терміналу у цьому пункті пропуску. Торік він уже й запрацював. Проте пасажирам, туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами. У рамках цільової програми підготовки до проведення Євро-2012 запланував реконструкції пункту пропуску Ужгород, каже заступниця начальника Ужгородської митниці Людмила Козловська.
На сьогодні виконана проектна документація, відкоригована, включено все по останньому слову техніки обладнання для модернізації пункту пропуску. І кошторисна вартість будівництва та реконструкції складає 66 мільйонів гривень. Чого ми досягнемо? Пропускна спроможність легкового автотранспорту буде 5 тисяч одиниць, пасажирів 10 тисяч осіб, автобусів 80-100. Вдвічі, а то й більше, зросте пропускна спроможність.
Проте реконструкція не така проста справа. Якщо роблять щось зі свого боку українці, це повинно погоджуватися зі словаками, каже начальник Ужгородської митниці Михайло Порада.
Зважаючи на те, що однозначно будуть розширюватися смуги руху, це вже відповідно відбулись зустрічі і є проектне вирішення цього питання. І будь-яка реалізація цієї програми буде вимагати співфінансування і словацького боку.
Уже до кінця червня, кажуть керівники Ужгородської митниці, має бути закінчена підготовка документів на реконструкцію пасажирського терміналу митниці. Одразу по цьому оголосять міжнародний тендер на пошук будівельної фірми. Ось лише є в цьому питанні ложка дьогтю. Нині у цільовій програмі передбачено на реконструкцію пасажирського терміналу на 13 мільйонів менше за потребу. Та й то у стабілізаційному фонді держави, який невідомо, коли і як наповнюватиметься. Якщо ж кошти та різні процедури затримаються, спеціалісти припускають, з реконструкцією до Євро-2012 можна й не встигнути. Надія Петрова, кадрів Радіо Свобода Ужгород.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками. Експерти наводять суперечливі оцінки масштабів наркоманії в Україні. Але погоджуються, що ця проблема дуже гостра. Кореспондент Радіо «Свобода» поцікавився сьогодні у перехожих у Києві, чи їм колись доводилося пробувати наркотики.
Пробували, звичайно, да. Курити щось. Ну, це було давно ще, але воно мене не то вообще ніяк.
Ні. Спосіб вживання наркотиків, спосіб відчування чогось особливого і стараються таким чином виразити самі себе.
Ні, взагалі серйозно. Ну, люди з головою не все добре, мабуть, тому вживають наркотики. Погана компанія.
Дуже поганий настрій був, і хлопець кинув, і тому мені сказали, якщо ти спробуєш, то тобі стане легше. Я спробувала, мені сподобалося, але зараз я таким не займаюсь, тому що мені дуже подобається один хлопець, який проти цього. Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не здала зовнішнє тестування на 200 балів. Отак.
Коноплю пробував. Нічого особливого. Не сподобалося. Не вживав більше. Це просто інші відчуття. Ну так, у голові туман. Спогади якісь, ну там, згадуються. Це люди, які там відносяться до найнижчих прошарків. Або молодь, якою ніхто не опікується.
В новій доповіді ООН мовиться, що Україна є другою після Росії державою за кількістю людей, які вживають опіати. Їхня кількість може сягати близько 1% населення. На відміну від Західної Європи, на сході континенту, включно з Україною, також продовжує зростати вживання кокаїну, мовиться у міжнародному звіті. А як цю проблему бачать українські експерти, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
В Україні є 150-170 тисяч наркозалежних, мається на увазі ті з них, що перебувають на обліку, констатує нарколог за відділом експериментальної наркології Інституту соціальної та судової психіатрії України Михайло Ігнатов.
Самый активный этап эпидемии мы уже прошли. Беда в том, что каждый год, там, каждый месяц или каждый квартал возникают новые проблемы, в смысле новые психоактивные вещества.
Наркоманія в Україні була і залишається епідемією, стверджує зі свого боку Валерій Кравченко, генерал запасу СБУ, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності». Він зазначив Радіо Свобода, що нині в державі нараховується більше 1,5 мільйона наркозалежних.
Свого часу Служба безпеки України і МВД цієї цифри не заперечувала. Була така 160 тисяч наркозалежних. Тобто це офіційна цифра, яка зафіксована. Ці люди стояли на учоті. Але якщо ви будете говорити з наркологом, якщо ви будете говорити з наркозалежним, якщо ви будете говорити з директором реабілітаційного центру, то вони вам скажуть, що на кожного одного наркозалежного, який зареєстрован, припадає 10-12 незареєстрованих.
На Львівщині діє 4 реабілітаційних центри для наркозалежних. 3 з них релігійні, а один державний, який працює вже 10 років. Як йому вдається лікувати, дізнавалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пацієнтами центру є переважно молоді люди, середній вік 20-25 років. Вони проходять психологічну, духовну, соціальну, фізичну реабілітацію. Фахівці працюють із родинами своїх пацієнтів, оскільки переконані, що наркоманія – це сімейна хвороба і вражає усю родину. Цікаво, що 50% персоналу реабілітаційного центру – колишні випускники, які самі вийшли з наркоманії за допомогою програми і тепер допомагають іншим. Соціальний працівник центру Олег Мельник зауважив, що наркоманія сьогодні охоплює дедалі молодше покоління.
Що раніше то були вже старші люди, від 20, зараз може бути 13 років, з 13 починається, з 14, з 15.
Центр існує за пожертви меценатів, надає послуги безкоштовно. Якщо ще 5 років тому чимало людей возили своїх наркозалежних рідних на лікування у Польщі, то нині достатня кількість лікувальних закладів та реабілітаційних центрів у західному регіоні України.
Що ж спонукає українців сідати на голку і як позбутися залежності? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора з Радіо Свобода. Говорить